kroppaa. Noustaanko ihan hetkeksi ylös ja rukoillaan ennen kuin mennään tuon sanaan. Sen joilla mulla on ollut vuosia jo tapana se, että on mulla sanan palveluhetki tai kokouksen johto, niin yksi semmoinen tietoinen askel. Mä oon halunnut opettaa sitä niin varhaisnuorille, nuorille, kuin lapsille, kuin aikuisillekin. Ollaan vankiloissa tai kouluissa, että on yksi alue. Ja tulisi olla yksi alue ihmisen elämässä, joka on pyhä, erotettu kaikesta muusta. Ja kun astutaan Jumalan sanan alueelle, astutaan Jumalan läsnäoloon, niin unohdetaan sellaiset epäolennaisuudet. Kellään ei pitäisi olla niin tärkeää asia, että kännykät soi tai tekstiviestejä tulee silloin, kun Jumala puhuu. Ja puhutaan, että Jumalan puhe on tärkeä, mutta kun nuo hetket on, niin ihan pienikin häiriötekijä vie meidät pois siitä. Tiedättekö, Jumala haluaa sanoa, että kun hän puhuu, se on todella vakavaa. Mutta kun hän ei enää puhu, se on vielä vakavampaa. Et kun ollaan Jumalan puheessa ja Jumalan vaikutusalassa, niin otetaan se niin tosissaan kuin vaan ymmärretään tehdä. Herra, kiitos siitä, että on sellainen avara aamupäivä. Sellainen aamupäivä, jossa saamme kokea hengessä, että taivas vielä tänäkin päivänä rakastaa ihmislasta. Kiitos Herra, että saan oikein julistaa veljien ja sisarten ystävien elämään. Hän ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Ei tullut tänäkään aamuna alas painamaan, vaan tuli nostamaan, kantamaan, rohkaisemaan. Kiitos Herra, että pyhän henkesi kautta annat oikein sellaisen taivaan läsnäolon tunnun. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kiitos Herra siitä, että jotkut ystävät saavat jo ihan alkuhetkissä kokea, kuinka semmoinen pyhän hengen suudelma annetaan heidän poskelleen. Jumalan läsnäolo, rakkaus. Kiitos Herra, että saamme panna pois kaiken tietoisesti, kaiken elämänpiiristämme ja kuulla niitä sanoja, jotka ovat henki ja ovat elämä. Jeesuksen nimessä. Amen. Ennen kuin istutte, niin mä haluan vapauttaa teidät vieruskaverista. Voitte vaikka halata vieruskaveria ja sanoa, että on se mahtavaa, että sä oot tullut paikalle. Tai kätellä. Tai jos et koe, niin katso vaikka silmiin ja sano, että on se vaan hienoa, että sä oot paikalla. Istukaa, olkaa hyvät. Osa innostui ihan tosissaan. Kun katsoin teidän varhaisnuoria perjantai-iltana, tämä on ollut muuten aika täyteläinen viikko, että mulla ei joku muutama tunti ollut vapaata. Perjantaina tulin tänne ja ilta myöhään meni varhaisnuorten kanssa. Eilen aamusta oltiin koko päivä edukamessuilla yli 800 kontaktia, kirjallista kontaktia opettajiin. Sitten nuorten ilta täällä ja aamusta sai taas herätä uuteen mielenkiintoiseen päivään. Kun mä katselin teidän varhaisnuoria, eri lähtökohdista lähteviä nuoria, niin tiedättekö, mun sydämen täytti vaan sellainen ajatus, että mä teen kaikkeni, että heidän unelmat ja haaveensa täyttyis. Nimittäin omasta elämänpiiristä yli 200 kaveria, joko tapettu, tehnyt itsemurhan tai kuollut yliannostukseen. Ja jokainen heistä oli eräänä päivänä pieni poika tai tyttö, jonka elämää isä ja äiti pani paljon unelmia ja paljon haaveita. Kun mä katsoin teidän nuoria, tai erikoisesti näitä, jotka meni kasteelle, niin yksi tämmöinen aloitussana oikein, jossa haluat merkata muistiin oikein pysyvästi. Kiva nähdä, että teillä useimmilla on muistiinpanovälineet mukana. Sillä minun puheestahan vaan 7% jää teille niin kuin, tänne todelliseen muistiin, niin sen takia kannattaa muistiinpanoja tehdä. Onko joku joskus pelännyt puhujapaikkaa, esiintymistä? Tietäisit, miten vähän ihmiset muistaa sun puheesta ja jääneet läheskään niin paljon. Se on korkeintaan 7%. Todelliset sankarit tekevät oikeita valintoja. Meille nostetaan tänäkin päivänä monenlaista sankaruutta, mutta todelliset sankarit tekee oikeita valintoja. Hebrealaiskirjeen 11. luku puhutaan ihmisistä, jotka etsivät parempaa sen takia, että heillä oli sisäinen tieto. He ovat ikään kuin nähneet tämän ajan ja tämän näkyväisen ulkopuolelle. Hebrealaiskirje 11 sanoo tällä tavalla, mä käännän tätä vähän meidän näkökulmaan. He ottivat mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä he käänsivät katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta he jättivät Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä, koska he ikään kuin näkivät sen, joka on näkymätön, niin he kestivät. Uskon kautta he ymmärsivät, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. He tiesivät, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, sillä sen, jonka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Sä oot herännyt uuteen päivään, johon Jumala on sijoittanut paljon erilaisia palkintoja, sellaisia yllätyksiä. Joku kertoi lapsena, että mummo tai täti oli semmoinen, että se piilotteli yllätyksiä ympäri asuntoa ja lapsilla oli jännitystä etsiä niitä ja kun ne löyti niitä, niin ne oli jotain makeeta tai hyvää, ei mitään kaurapuurolautasia ja muita, vaan jotain sellaista positiivista niin kuin lapsen elämä. Jumala on varannut meille sellaisen elämän, valmistanut edeltäpäin teot, että me niissä vaeltaisimme, niin se on yllätyksiä. Elämä palkitsee. Tänään haluan puhua sydämistä, joita taivas on koskettanut, muuttaen, puhdistaen, rohkaisten, antaen niin syvästi anteeksi, että on varaa tämänkin päivän keskellä antaa toiselle anteeksi, ja rakastaen sellaisella rakkaudella, että on varaa tässä itsekkäässä ajassa alkaa ajatella toista enemmän kuin itseään. Muuttuneet sydämet on sellaisia, joita taivas on saanut koskettaa. Mä haluaisin nyt sanoa sulle, että monesti kun ollaan Jumalan sanan kuulossa, ollaan Jumalan läsnäolossa, ollaan rukouksessa, se on vuorovaikutusta. Me puhumme Jumalalle, Jumala puhuu meille. Jumala kuuntelee meitä, me kuunnellaan Jumalaa. Se ei ole niin kuin yksi vanhempi täti oli lääkärissä käymässä ja jostakin syystä puhuu. Ja lääkäri sanoi, että saisinko minä välillä sanoa jotakin? Nainen sanoi, ette, teillä on vaitiolovelvollisuus. Ja tämä meidän suhde Jumalaa ei ole tällainen yhdensuuntainen, vaan se on vuorovaikutussuhde. Todellinen rohkeus, mä otan yhden esimerkin, jonka mä rakastan pieniä kertomuksia sen takia, että Jeesuskin rakasti pieniä kertomuksia. Nämä kertomusten kautta totuudet jää paljon syvemmälle ihmisten mieliin. Tämä kertomus kertoo vapaaehtoistyöntekijästä, joka tutustuu Lisa-nimiseen pieneen tyttöön, jolla on harvinainen ja vakava sairaus. Hän kertoo, että ainoa, minkä voitiin arveltiin auttavan tätä pientä tyttöä, oli verensiirto hänen 5-vuotiaalta veljeltään, joka oli ihmeellisesti toipunut samasta sairaudesta ja jonka ruumiissa oli kehittynyt tarvittavat vasta-aineet. Lääkäri selittää tilanteen tuolle pienelle pojalle ja kysyy, että suostuisiko tämä verensiirtoon. Poika miettii ohikiitävän hetken, vetää henkeä ja sanoo, kyllä, jos se pelastaa Lisan hengen. Verensiirron aikana poika makaa viereissä vuoteessa ja hymyilee yhdessä muiden kanssa, nähdessään kuinka väri palaa hänen sisarensa Lisan poskille. Sitten hän kalpenee, menee vakavaksi, katsoo lääkäriä silmiin ja kysyy vapisevalla äänellä, alanko minä kuolla ihan heti? Pieni poika oli ymmärtänyt lääkärin sanat väärin. Hän oli luullut joutuansa luovuttamaan kaiken verensä, sisarensa elämän tähden. Ja tämä vapaaehtoistyöntekijä sanoi, että minä olen oppinut todellista rohkeutta sen takia, että minulla on ollut todellisia opettajia. On helppo puhua Jumalan suurista teoista. On helppo esittää lainausmerkeissä karismaatikkoa. Mutta tiedättekö, tämä lava ei ole kaikkein karismaattisin paikka. Täällä on aika suhtkot helppo, laittaa vaan siistit vaatteet päälle ja yrittää olla puhumatta paljon höpöjä. Niin menee aika karismaatikossa ja varsinkin helluntalaisessa piirissä, jossa on paljon puhujia. Mutta todellinen karismaattisuus mitataan arkielämässä. Arjen keskellä, ja nuorille kerroinkin esimerkki, jota en aio teille vanhemmat kertoa. Se oli niin koskettava siitä, että todelliset karismaatikot ja todelliset pyhimykset on sellaisia, jotka on sitä myöskin kotona. Yhden esimerkin voin kyllä kertoa urheiluaikana tuolla Kuopiossa, kun juoksin paljon. Mä esimerkiksi aloitin päivät käymällä kympin lenkillä. Se oli jäänyt jotenkin veriin, niin mä olin lenkillä ja sitten yksi täti tuli vastaan semmoisen puudelin kanssa, valkea pieni koira, tiedätte. Ja kun mä olin mennyt ohi, niin sen nainen huutaa, että pyhimys seis. Ja mä ajattelin, että mistähän se tuntee mut. Ja käännyin, kunnes huomasin, että se pieni koira olikin lähtenyt mun perään ja sen nimi oli pyhimys. Ja siinä sitten kaksi pyhimystä oli niin kuin vierekkäin. Ja mä tajusin, että pyhyys ei ole sitä, että minä kävelen arvokkaasti Dressman kävelyä ihmisten keskellä tai artikuloin mahdollisimman hitaasti. Vaan pyhyys on sitä, että mä oon erottanut elämäni Jumalaa varten. Se on jotakin sellaista elämää, jossa erottaudutaan salaista suunnitelmaa varten. Jumalan profetta, en sano nimeeni, sua jää pikkasen vaivaamaan, sanoo tällä tavalla. Älä sali minkään Herran sanan mennä ohitsesi, koska Jumalan sydämeen ei ole oikotietä. Profeetan tehtävänä on johtaa kansa kääntymykseen Jumalan kasvojen edessä. Hänen sydämessään on hätä kansan puolesta. Itkien hän huutaa Jumalan edessä heidän puolestaan, jotta Jumala armahtaisi kansansa, jotta he palaisivat ensi rakkauteensa. Ja toinen Jumalan mies jatkaa tällä tavalla. Kunnioita Jumalaa, arvosta Jumalaa, vapise hänen sanansa edessä. Rakasta sitä, mitä hän rakastaa, vihaa sitä, mitä hän vihaa. Herran pelko on hänen sanansa kunnioitusta ja välitöntä tottelemista, jopa silloin, kun et ymmärrä, vaikka totteleminen tekisi kipeää, tai kun et näe tottelemisesta saatavaa hyötyä. Motiivisi totella tulisi nousta Jumalaa kohtaan tuntemastasi rakkaudesta. Perheen keskelläkään ei pelkkä sana, minä rakastan sinua, vaan se on se kokonaisuus, jossa jokainen perheenjäsen voi kokea, että on rakastettu ja hyväksytty. Mun elämää ei muuttanut vankilassa se, että tuli asiantuntijoiden armeija mun eteen, vaan tuli yksi nuori tyttö, joka rakasti Jeesusta. Ja tuo rakkaus oli puhdistanut hänen sydämensä, oli muuttanut hänen sydämensä. Antoi sen verran rohkeutta, että hän uskalti astua muiden eteen. Ja tiettikö, kun mä katsoin sen tytön silmiä, mä muistan vieläkin sen aitouden ja puhtauden, joka loisti tuosta tytöstä. Tyttö hymyili, niin mä muistan kaikki ne unelmat ja haaveet, jotka oli omassa elämässä. Ja tyttö ajatteli, että huonoin puhe, mitä hän on pitänyt. Mutta takapenkissä oli nuori vanki, joka ajatteli, mä en ole koskaan nähnyt tuollaista puhtautta ja kauneutta. Tätä maata ei muuteta suurilla sanoilla, vaan tämä maa muutetaan sydämillä, jotka on antautunut palvelemaan elävää Jumalaa. Kristuksen suurista ilmestymisistä puhuu hebrealaiskirjeen 9. luku. Ja mä haluaisin sanoa, että kun Kristus ilmestyy kolmella alueella, ne koskettaa aikaa, tapaa ja kohdetta. Ja kun Kristus ilmestyy, hän ilmestyy aina ihmisten elämään määrätyssä mielessä menneisyydessä ristillä. Hebrealaiskirje 9.26 sanoo, eikä hän mennyt uhratakseen itsensä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi, joka vuosi menee kaikkein pyhimpään, vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monen monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailma-aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Tiettikö, se on ilmestystietoutta, kun alkaa liikkua syntien anteeksi saamisen alueella. Kristus ilmestyy vielä tänäkin päivänä ristin todellisuudessa antamaan ihmisille syntejä anteeksi heidän elämässään. Ja mä voin unohtaa tämän, niin mä sanon nyt tämän. Tämä tuli toissa päivänä sydämelle, ja mä en ole teologisesti tästä, niin kuin, mä en ole uppoutunut tähän, mutta jollekin velille jaoin ja sanoin, että ei ainakaan me tässä ole. Kun sä tiedät, että on hyvä siemen, joka kylvetään hyvää maaperää, nyökät käy samaa mieltä, tuottaa sadon 30, 60, 100 jyvää. Ja Raamattu sanoo toissa kohdassa, se mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ajatelkaapa, Pyhä Henki antoi tämmöisen kuvio, jos ihminen kylvää huonon kylvön elämäänsä, syntiä, tottelemattomuutta, pahoja sanoja, tekoja, niin jos ainoastaan monet ihmiset, kun saattaa olla syntien tunnustamishetki, niin omalla paikallaan päättää, että minä tunnustan tämän vaan Herra sinulle ja
itselleni. Yksi, kaksi pyhäinkin vaan sanoo tämmöisen kuvion. Jos sä et astu, nöyrytä ittees Jumala edessä, niin se paha siemen jää sinne multiin. Sinne kätköön, pimeyteen, pimentoon. Sen takia julkitulo, ei tarvitse aina sanoa, mutta julkitulo, nöyryttää itsensä Jumala edessä, on sama asia kuin nostettaisiin se huono kylvö sieltä maaperästä ylös. Se, mikä on valkeus, on tuotu valkeuteen, se on valkeus. Pääsitkö mukaan tähän ajatukseen? Toisen kerran Jeesus ilmestyy nykyisyydessä. Jos sä pystyt, niin ei tarvitse katsoa, mutta sä voit nähdä tuosta, jos pikkusen katot yläviistoon, niin sä näet valtaistuinsali, halleluja. Ja valtaistuinsalista sanotaan tällä tavalla. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen kaikkien Malmin helluntaiseurakuntalaisten ja asukkaiden hyväksi. Hän ilmestyy nyt meidän puolestamme ja meidän hyväksi. Ja tämä saa aikaan sen, mikä hebrealaiskirje 9.28 sanotaan. Samoin kuin ihmisille on määrätty, että kerran heidän on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. En tiedä, pääsetkö tähän kuvaan, mutta jos auringon nousussa olet joskus ollut, kun aurinko alkaa nousta, linnut alkaa laulaa, jotakin samanlaista on ilmapiirissä. Armon vaikutusala. Hän lähestyy. Hänen tulonsa päivä on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Ja tiedättekö, Jumala oikein haluaa herättää seurakuntansa. Sanoo, nyt ei ole aika elää itselleen, vaan nyt on aika pyhittäytyä. Suomalaiset etsii muutoksia. Ja mä tässä joku aika sitten sain tällaisen ajatuksen, ja se käy erittäin hyvin tähän kasteteemaan. Tai oikeastaan tämän tekstin idea on seurata Herraa. Ja jos sä tunnistat itsesi näistä suomalaisten suosituimmista radikaaleista muutoksista, niin nyökkää vaikka paikalla silleen puolikarismaattisesti. Se on jännä tämä suomalainen kuulijakunta. Joku on sanonut, että Suomessa on tosi paljon uskoa, mutta se on niin syvällä, että yhteyspinta on katkennut. Ja kyllä joskus näyttää ihan siltä myöskin. Silmät välähti, on vielä on elämää. Sitten kun menee jonnekin Afrikkaan tai muualle, niin siellä ei saa taas ääntään kuuluville, kun eletään mukana. Suomalaisten radikaali muutos ensimmäinen on maailman ympäri matkustaminen. Miten moni kokee, että ei olisi huono. Kuuluisaksi tuleminen. Osa haluaa idoliksi niin paljon, että on valmis häpäisemään itsensä. Haluaisi tulla kuuluisaksi. Merkittävän tieteellisen keksinnön tekeminen. Ainutlaatuisen kirjallisen teoksen kirjoittaminen. Päättömästi rakastuminen. Vuosia nuoremmalta näyttäminen. Eikö yksikään pää nyökähdä? Joo, osa oli semmoinen kosmetologin nyökkäys. Vuosia nuoremmalta näyttäminen. Mielettömästi rikastuminen. Ja tiedätkö, nämä muutokset, kun mennään takaisin Raamatun sanaan, toteutu opetuslasten elämässä tarkalleen. Heidän elämänsä muutokset alkaa siitä, että Jeesus sanoo, tule ja seuraa minua. Yksi pikkupoika täytti 3 vuotta, olikohan se nimi Matti. Ja isä kertoi, että sä et ole nyt enää 2, vaan sä oot nyt 3 vuotta. Poika katsoi isää ja sanoi, että onko mun nimi kuitenkin vielä Matti. Joskus muutokset vähän hämmentää. Ja suakin saattaa pikkusen hämmentää tämä muutoskuvio, mutta muista, että mitään perustavaa laatua olevaa ei muuteta sun persoonassa. Jumala kunnioittaa sitä, koska hän on luonut. Raamatussa on 3 kirjaa, jotka alkaa sanalla alku. Miten moni muistaa mitkä? 2 sä muistat helposti. Kirjaa, jotka alkaa sanalla alku. Ensimmäinen, kun Raamatussa puhutaan 3 kertaa alusta, ensimmäinen on Johanneksen evankeliumi 1:1. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Sana oli Jumala. Tämä alku viittaa sellaiseen todellisuuteen, jota ei voi ajallisesti ilmaista. Se viittaa alkuun, jolloin maata ei ollut edes olemassa. Toinen alku löytyy 1 Mooses 1:1. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tämä alku viittaa sen maailman alkuun, jossa nyt elämme. Ja 3. alku löytyy alkutekstissä Markuksen evankeliumi 1:1. Siellä sanotaan tällä tavalla, alku evankeliumin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan. Se alku viittaa siihen alkuun, jossa tämä ihmeellinen sanoma Jumalan rakkaudesta alettiin viedä eteenpäin sydämeltä sydämelle, ihmiseltä ihmiselle. Markuksen evankeliumi on kirjoitettu 60-luvulla, ehkä 63, ennen Pietarin kuolemaa. Se on todennäköisesti vanhi evankeliumeista. Ja tämä evankeliumi ei ala siitä, että 1:2 aletaan kirjoittaa vaan tätä tarinaa, vaan tämä alku alkaa siitä, että nuori mies nimeltä Markus, poikanen, hän sai nähdä ja kuulla. Hän sai elää pienenä poikana Jumalan ihmisten keskellä. Hän näki, mitä hintaa maksetaan Jeesuksen seuraamisesta. Hän ei ole yksikään niistä 12 opetuslapsista, mutta hänestä puhutaan 10 kertaa Uudessa testamentissa. Ja aika usein hän on pelipaikoilla. Jos käyttäisi sitä ilmaisua, että kristillisyys oli jossakin vaiheessa rikollista, niin hän oli aina rikospaikalla. Aina siellä, missä todelliset sankarit kokoontuivat. Todelliset sankarit, jotka oli valinneet elämässään Jeesuksen. Hänen kotinsa oli uskovien kokoontumispaikka, rukouksen koti. Ja tätä mä oon ajatellut monta kertaa, että mikä kylvö lasten elämä on sanottu, että lapset näkee paremmin kuin kuulee. Esimerkiksi käskytykset ei mene niin hyvin perille, jos ei itse elä sitä elämää. Monet suomalaiset isät esimerkiksi ei haluaisi koskaan, että poika tai tyttö rupeisi polttamaan, mutta se on vaikea opettaa tupakkasuussa. Se on, älä vaan sinä rupea koskaan polttaa. Tai lasi kädessä, älä sinä vaan rupea koskaan juomaan. Se on ristiriitainen viesti. 15 vuotta sitten jo Kristiina Humle sanoi, ruotsalaiset nuoret on epätasapainossa sen takia, että ne näkee toista ja kuulee toista. Se on ristiriitainen viesti. Me ei saataisi koskaan kylvää kahdenlaista viestiä. Se, mitä me kylvetään, tulisi tulla meidän omaan elämän todellisuuden kautta. Markus sai elää tällaisten ihmisten kanssa, jotka eli uskonsa mukaisesti. Hänen äitinsä Maria oli todennäköisesti leski, joka halusi palvella pyhiä. Ja tämän Markuksen evankeliumin yksi semmoinen pääsana on, jossakin mielessä se on pohjalainen. Se sana on nimittäin heti. Se on 40 kertaa tuossa evankeliumissa. Ei ole mikään tuumaillaan tai katotaan. Perustetaan jonkinnäköistä komiteaa. Vaan se on heti. Se on vähän niin kuin pohjalaiset ymmärtää, se on vähän hätäinen. Se lähtee sieltä ihan eri tavalla. Jotkut Raamatun tutkijat sanoo, että Markus alkaa kirjata ylös niitä kertomuksia, joita itse kuuluu ihmisiltä, jotka olivat tavanneet Jeesuksen opetuslapsia, keskustelleet heidän kanssa. Ja sieltä nousee myöskin tämä tieto, että Markus olisi kulkenut Pietarin mukana tulkkina. Hän on kuullut Jeesuksen puhua, mutta Pietarilta kuulemansa asiat hän oli tunnontarkasti merkinnyt, ei aikajärjestyksessä, vaan tuossa hengen järjestyksessä ylös. Pietari oli nimittäin sellainen julistaja, joka ei pitänyt systemaattisia tekstiä selittäviä saarnoja. Suomalaisilla saarnamiehillä on enemmän saarnaa selittäviä tekstejä, mutta eikä mitään aihejohtoisia tai tekstijohtoisia saarnoja, vaan hän tulkitsi ihmisten hengen maailmaa ja liikkui tuossa hengen maailmassa. Ja ihmiset piti sitä jopa profetaalisena sitä sanomaa sen takia, että se tavoitti heidän sen päivän elämäntilanteensa. Ja tiettikö, tätä hengen terävyyttä tarvitaan tänä päivänä tässä maassa. Yksi vaan esimerkki. Meillä on yksi veliseurakunnassa myyntipäällikkö. Huippu hyvin pukeutuu, liikkuu ympäri Suomea ja ei olisi mitään tarvetta etsiä elämänsä jotain kohokohtia. Hänen nimensä on Nesteen Timo. Timo näki tuolla kadulla Helsingissä Andy McCoyn. Ja heti kun näki Andy McCoyn, oli hengessä terävä. Ja Pyhä Henki sanoi, että anna tuolle miehelle KK:n kirja. No, hän menee lähimpään, niin sieltä ei löydy kuin näitä rakkauskertomuksia ja muita tällaisia lähimmästä kirjakaupasta, hengellistä kirjakaupasta. Mutta sitten on yksi kirjakauppa, jossa on KK:n kirja ja hän antaa tuon KK:n kirja Andylle ja sanoo, että lue tämä. Muutama viikko sen jälkeen Andy McCoy soittaa KK:lle ja sanoo, että KK, moi, Andy täällä. Mä luin sun kirjaa, siinä on mieletön message, hei. Ei se, miten joku voi tippua kamoihin, vaan mitä joku voi selviytyä. Tiedättekö, hengen terävyys oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikealla tavalla. Markuksen evankeliumin yksi ajatus on se, että oppia sellaiseen hengen terävyyteen. Voisin kertoa esimerkin, mä olin lähetysseurakuntaan menossa joitakin kuukausia sitten puhumaan, ja Tampereella pysähdyttiin syömään. Pikku kiinalainen Aleksanterikadulla, paras ruokapaikka Tampereella. Todella hyvä. Me istutaan siinä pöydässä, niin mun vaimon selän takana on yksi suomalainen tunnettu näyttelijä. Voin sanoa nimenkin Tiina Lymi. Ja pyhähenki sanoi mun sydämelle, ei niin selvästi, koska ehkä en kuunnellut oikein tarkasti, sanoi, että anna tuolle näyttelijälle sun kirja. Mä ajattelin, no enkä mä omaa kirjaa, ne rupea kellekään. Sano, anna KK:n kirja, no enkä mä toisten kirjaa. Aina selitys. Ja tiedättekö vielä siitä tilanteesta, kun lähdettiin, niin autolle, hänen autonsa oli meidän takana. Ja mä ajattelin, että ei hyvää päivää, että olisi pitänyt antaa. Ja koko matkan se vaivasi mua. Ja mä tunnustin syntyni tuolla Helsingissä, lähetysseurakunnassa. Ja kerroin tämän tapaukseni. Kaksi tyttöä tuli kokouksen jälkeen. Nämä tytöt sanoivat, että pyhä henki puhuu heille, että ostaa tuo Nikin kirja ja viedä yhdelle ihmiselle. Voitko laittaa nimikirjoituksen siihen? Mä laitoin ja silloin pyhä henki puhui mulle, sanoi, että näillä tytöillä on evankelista henki. Anna niille KK-kirja. Mä annoin kaksi molemmille. Yritin jotain kuitata. Tytöt ottaa kirjat ja toinen tytöistä kokee, että antaa se samana iltana poikaystävälle, joka ei ollut uskossa. Samana iltana oli aseen mellakattolla Helsingin keskustassa ja mäkin kävin siellä vähän pörräämässä. Ihan oli siellä ydinpaikoilla. Muistelin nuoruutta ja katsoin, että erikoista touhua. Niin se poikaystävä oli yksi poliiseista, mellakkapoliiseista siellä. Ja sen piti olla seuraava päivä töissä. Ja tämä tyttö ei ota yhteyttä, mutta rukouksessa, ovat paastossa ja rukouksessa ja muistavat tätä Matti-nimistä poikaa. Ja Jumala vaan sanoo koko ajan, että Matin elämän puolesta rukoilee. Ja Matti soittaakin iltapäivällä, että hän on ollut sairaslomalla ja hän luki sen kirjan. Ja hän luki erikoisesti sen kirjan loppuosassa olevan syntisen rukouksen. Ja tiettikö, tyttö menee ja saa siunata poikakaverinsa taivastielle. Vielä puolitoista kuukautta sen jälkeen sain uutisia, että hän on lähtenyt terveesti ja terävästi tielle. Hengen terävyys. Jotakin sellaista Markuksen evankeliumi haluaa osoittaa. Vielä hetken aikaa menee. Jaksatteko? Semmoinen kuin Kjell Westö voitti Finlandia-palkinnon kirjalla Missä kerran kuljimme. Ja se kirja alkaa siitä, että hän sanoi, että pitää lukea paljon aiheesta. Pitää kuunnella ja katsella. Pitää astua siihen aikaa ja yhteiskuntaa, ihmiskohtaloihin. Ei riitä, että kun kirjaa kirjoittaa, että rupeaa vaan kirjoittamaan, vaan pitää ikään kuin mennä siihen elämään. Ja hän sanoi, ei riitä, että näen ja kuulen ihmiset heidän tilanteessaan, vaan minun pitää elää heidät. Se pitää mennä alitajuntaan, sen pitää alkaa elää. Ja hän sanoi, että hänellä nuo vanhan Helsingin mustavalkoiset kuvat alkoi mielessä muuttua värikuviksi. Hän astui siihen tarinaan ennen kuin alkoi kirjoittaa. Ja tiedättekö, Jumalan sana on ihan samanlainen. Astua Jumalan tarinaan. Esimerkiksi täällä kirjoittaja on laittanut 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hän pystyy laittamaan niin kuin ihmisten suuhun sanoja, jotka toteutuu tällä kirjan loppupuolella. 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää kertoo nämä tapahtumat. Ja me kutsutaan niitä profetaalisiksi sanoiksi, jotka puhuttiin hänen tulemisestaan. Tiedättekö, Jumalan tarinaa astuminen on enemmän kuin se vaan, että me luetaan jae silloin tällöin, vaan se on jotakin sellaista todellisuutta, mihinkä Jumala kutsuu kansansa tänä päivänä astua Jumalan tarinaan oman elämän kohdalla. Saat olla sankari siinä suunnitelmassa, joka Jumalalla on sun elämän kohdalla. Monet astuu kyllä televisiosarjoihin. Miten moni tietää semmoisen televisiosarjan kuin Kotikatuun? Sehän ei alkanut siitä, että ruvettiin filmaamaan, vaan he itse sanoivat, että kirjoitettiin ensin tämän Kotikatu-sarjan Raamattu. 20 vuotta historiaa näiden ihmisten elämää. Ja kun se alkoi se tarina, niin ne historiat oli kirjoitettu sille, että mahdollisimman moni suomalainen jää koukkuun. Ja aina on katsottava Kotikatu, tai ainakin äänitettävä. Jotkut nuoret katsoo Lostia ja monia muita. Ne rakennetaan sillä tavalla, että sä jäät siihen koukkuun. Jumalan tarina. Yksi vanha täti muuten, Kankaniemen Matti sanoi, niin ilmeisesti oli johonkin sarjaan jäänyt koukkuun, kun seurakunnan eteisessä sanoi toiselle tätille, että kuule, nyt on vaikeaa ajatella. Muistetaan ritkeen rukouksia, että se on nyt niin vaikeaa. Ilmeisesti tekin tiesitte sarjan, mistä puhuttiin. Eli tätit muistivat. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että muistaa ritkeen rukouksia. Se on ihan hyväkin varmaan. Mutta astua Jumalan tarinaan, astua Jumalan kertomukseen. Ja mä oon sanonut tämä esimerkki, mutta se elää itselle vaan niin paljon. Jostakin syystä mä oon nyt vasta ruvennut kuuntelemaan Niilo Ylivainion saarnoja. Ja lenkillä ollessani mä kuuntelen MP3-soittimella Niilon saarnoja. Ja niissä on erikoinen yksi sanoma. Hän puhuu eteenpäin. Hän ei puhu oikeastaan omista päivistä, vaan sanoo, tulee Suomen seurakunnissa ajat, jossa Jumalan kirkkaus jää eri tavalla kuin nyt leviää. Hän ikään kuin puhuu tuleville päiville. Ja mä tarkistin Alpolta. Mun naapurina asuu Alpo Renko. Niin Alpo sanoi, niin kuin rupeaa muistelemaan, niin ikään kuin Niilo olisi puhunut jo tuleville päiville. Näki jotakin tulevaisuuteen, näki jotakin eteenpäin. Ja mikä teki Niilo Ylivainion saarnoista niin eläviä? Sen takia, kun hän puhui Jesajan kirjasta, niin ei hän vaan opetellut tekstiä ja merkkailu kohtia A, B, C, D ja jotakin tällaisia, vaan hän astui Jumalan tarinaan. Ja Niilo kun julisti, niin hänhän oli siellä yhdessä Jesaja ja kerupien kanssa, katsoi sitä tapahtumaa. Ja sen takia se oli niin todellista. Ja tiettikö, tämän päivän nuoret mä pidän kouluissa tunteja. Ei ne halua jotain asiantuntijoita, jotka jakaa akuankatarroja tai jotain muuta. Ne haluaa ihmisiä, jotka on astunut todelliseen elämään. Sen takia nuoret sanoo ehkä vanhemmille, että hanki oma elämä. Saattaa olla vähän kovaa puhetta, mutta Jumala-ihmiset astu tarinaan. Ja sen takia astua Jumalan kertomukseen. Markuksen evankeliumissa alkaa kauniilla tavalla. Ja saanko vielä muutaman minuutin? On hervoton. Mulla on itsellä ainakin voitelu. Mä en tiedä, onko kuuntelijoilla kuunteluvoitelu, mutta puhujalla on. Se on vähän sama kuin vanha, meillä kysytään näitä rukousaiheita. Yksi vanha mies kohotti kokouksen alussa kätensä ja sanoi, että minulla on kiitosaihe. Olen saanut uuden kuulolaitteen ja voin jälleen kuulla pastoria silloin, kun haluan. Eli meillä on monenlaisia rukousaiheita ja kiitosaiheita. Johanneksen julistuksesta, kun hän astui Jumalan tarinaa Markuksen evankeliumin alussa, hän menee profeetta Jesajan kirjaa, jossa sanotaan, minä lähetän sanansaattajana sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa erämaassa. Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Näin tapahtui ja Johannes kasteja julistaa autiomaasta, että autiomaasta ihmisten tuli kääntyä ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tulee paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Esimerkki hänen julistuksestaan. Hän ei kertonut omista suurista teostaan, omasta suuresta persoonastaan, omaan elämänsä palvelutehtävästä, vaan esimerkki hänen julistuksestaan on, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Hän haluaa sanoa tämmöisen asian, jos haluat ylös. Se mitä minä teen, hän sanoo. Se on ulkosta, mutta se mitä hän tekee, Jeesus, niin se on sisäistä laatua. Susette sanoo asian toisella tavalla. Herätys ei ole koskaan tuotitavara, se on sisäsyntyistä. Se on jotakin, joka syntyy sisäisessä maailmassa. Evankeliumi on kirjoitettu sitä varten, että se vaikuttaisi. Muutama minuutti vielä. Yhdessä perheessä maaseudulla, onko joku teistä maaseudulla? Siellähän on hiiriä, ihan eläviä. Nuoremmat ei ehkä tiedä, mutta niitä on. Siellä oli hiiriä talossa ollut ja äiti kyllästyy hiiriin, niin kuin monet naiset, ja päättää ratkaista tuo hiiriongelma. Menee läheiseen agrimarkettiin ja etsii hiirille sopivaa syötävää. Ja löytää semmoisen hylly, jossa on tarpeeksi kolmioita ja varoitusmerkkejä ja muita, ja ottaa tämän paketin ja vie sen myyjälle ja sanoo, että käykö tämä hiirille? Myyjä katsoi, että ei todellakaan, tämähän tappaa ne. Ja kun mä ajattelin evankeliumia, niin samaa voisi kysyä, onko evankeliumi vaarallista, onko se oppiumia kansalle. Voisi kysyä evankeliumin kohdalla, käykö tämä ylpeydelle? Ei todellakaan, se tappaa. tappaa kaiken ylpeyden. Käykö tämä itsekkyydelle, kovuudelle, vihalle? Ei todellakaan, se tappaa kaiken itsekkyyden, kaiken kovuuden, kaiken sellaisen negatiivisen vihan tunteen. Käykö tämä katkeruudelle, vanhalle luonnolle? Ei, se muuttaa. Se, mikä on vanhaa, katoaa. Katso, uusi tulee sijaan. Käykö tämä synnille? Ei, se tappaa vielä tänäkin päivänä sanoma Jeesuksesta kaiken synni ihmisen elämässä. Se ottaa erilleen. Ja yksi esimerkki vaan, nyt on pikkusen yli vuosi. Mä olin Porin soitettiin tuonne Porin poliisilaitokselle. Se oli tapahtunut tämä ensimmäinen ryöstömurha. Niitä on tapahtunut siellä nyt monta peräkkäin. Kaksi tekijää on pidätyssellissä, toinen tosi väkivaltainen, podaari sellainen, ei puhu sanakaan, päätekijä. On sellainen kaveri, joka ammattirikollinen, moottoripyöräjengi ja asemiehiä. Ja ei ajatellut koskaan, että tilanne riistäytyy käsistä, mutta tuon ryöstöyhteydessä tämä yksi ryöstettävistä menettää henkensä ja nämä on ryöstömurhasta kiinni. Ajatelkaa Porin poliisi, uskomattomat miehet. Me oltiin tutustuttu jossakin seminaarissa ja mä olin pitänyt seminaaria, niin mä uskon tällä tavalla, että pyhä henki puhui näille uskomattomille miehille. Että kutsukaa se kaveri, sillä on niin kuin ratkaisu tähän tilanteeseen. Uskomaton mies. Hän kertoi, että kaljapullo kädessä sauna illassa hän päätti, että jotain on tehtävä tässä tilanteessa. Porin poliisi maksoi mun matkat ja kaikki systeemit ja ei edes asia-ajajat pääse selleihin. Mut vietiin selliosastolle ja menin tuonne selliin. Ja tietysti kun mä astuin selliovesta sisälle, mä sanoin, että mä en edusta yhteiskuntaa. Mä en edusta poliisia, mä edustan taivasta. Juteltiin 2 tuntia. Polvistuttiin sängyn ääreen. Ja mä sain julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki hänen syntinsä anteeksi annetut. Ja siinä hetkessä tuo mies siirtyi pimeydestä valkeuteen. Siirtyi saatanan vallasta jumalanpojan valtapiiriin. Kun me tultiin ulos, tai hän jäi, mutta minä tulin ulos. Niin poliisit sanoi, että kun sä menit selliin ja tulit sellistä, niin se oli eri mies. Ja poliisit sanoi, että tämä on niin harvinaista heidän palvelutehtävässä, että saako he ottaa teistä valokuvan muistokseen. Ja poliisit otti meistä kuvan ja sitten poliisit sanoi, yksi pyyntö olisi vielä, saako hekin tulla kuvaan. Ottivat kuvaa ja sitten tämä poliisi sanoi, että hei, käydäänkö sen toisenkin kaverin luona. Se oli tämä kova kaveri, joka oli tosi väkivaltainen. Ja mietipä uskovana ihmisenä tätä vaikutusta. Mä että ei ne ota, ei ota yleensä vastaan, mutta kun sellin ovi avattiin, sellin perältä katsoo mua semmoinen podarikaveri, joka sanoi ensimmäisenä, että mä tunnen sut. Mä en ikinä nähnyt koko kaveria. 1,5 vuotta aikaisemmin uskova eno antoi apulehden jutun meidän perheestä. Ja se muisti siitä apulehden jutusta mut. Ja hetken aikaa rukoiltiin, tiettikö, olisi kun höyryhanaa olisi vaan avannut ja paineet karkas. Molemmat kaverit selvitti seuraavana päivänä. Nämä jutut ja tämä toinen kaveri, mä en ikinä unohda, kun mä kävin monta kertaa tapaansa putkassa. Menin putkaan, niin kysyi Raamatun paikkaan, niin otti Raamatun käteensä, laski siihen sängylle, polvistui sen avoimen Raamatun ääreen. Mä en sanonut hänelle sanakaan, mutta mä tajusin, että miehen elämässä on tapahtunut todellista, kunnioittaa Jumalan sanaa. Polvistumalla Jumalan sanaa eteen ja sitten kyseli. Tunnusti lähes 100 vakavaa rikosta. Häntä odotti elinkautinen tuomio. Syyttäjä muutti syytekuviot ja tällä hetkellä hänellä on yli 15 vuotta tuomio. Mutta hän on onnellinen ja vapaa Kylmäkosken vankilassa. Kävin molempia tapaamassa ennen joulua. Tiedättekö, evankeliumissa on vielä tänäkin päivänä muuttava voima. Ja jollakin tapaa mä koen vaan teidän elämät, että Jumala haluaa sanoa, että teidän lähellä olevat ihmiset. Heitä ei muuta hyvä tahto. Ei mitkään ohjelmat. Tuossakin pylvässä joku laihdutusohjelma. Näitä ohjelmia tulee. On kaikenlaisia Herbalife-evankelisteja ja muita, jotka pörrää ympärillä. Tiedättekö, evankeliumi on se, joka muuttaa vielä tänä päivänä. Evankeliumi antaa ihan toisenlaisen kohdan ihmisen elämään. Noustaanko yhdessä ylös ja rukoillaan? Tämä teksti jäi kesken, mutta jospa mä joskus tuun takaisin, niin mä jatkan. Joo, tuolla on yksi rukousaihe. Mä luen yhdestä tytöstä. Ajattele seinäjokinen tyttö. Ja ihan tavallinen tyttö. Hän on lukenut mun elämän kirjan ja hän sanoo, luin tänään loppuun sun kirjan, mikä oli todella mahtava. Oikein kyyneleet valuivat silmistä, kun Herra kosketti sua, eli mä tulin uskoon siinä kirjassa. Kirja oli todella vaikuttava ja ihastuttava selviytymistarina, jolle annan täyden kympin. Herra todellakin auttaa kaikkia. Eheydyin kirjan myötä ja toivon siunausta sinulle ja perheellesi. Ja sitten hän kertoo, mä oon Laura, 19 vuotta. Lapsena en saanut sellaista turvaa ja rakkautta, mitä halusin. Äitini oli ja on edelleen alkoholisti. Äitini on yksi huoltaja. Kun lapsena joskus iltaisin, halusin äitin viereen ja äiti vain nukkui. Kyllähän ruoan laittoi, mutta se rakkaus puuttui. Viina oli hänelle rakkaampi. Opin pienenä valehtelemaan, sillä en halunnut kenellekään myöntää, että äitini joi. Peruskoulussa mua kiusattiin joka päivä. Kiusaaminen oli muutaman kerran fyysistä. Lähinnä huutoja. 14-vuotiaana alkoi sitten mun päihdekierre. Ensi oli viina. Oli kivaa juoda, vaikka en hyväksynytkään äitini juomista. 15-vuotiaana tupakka, 16-vuotiaana huumeet. Kun tutustuin kaikennäköisiin jengeihin ja huumeiden käyttäjiin, tunsin löytäväni sen turvan ja rakkauden. Seinäjoen Kasperin kadusta tuli mun koti. Tykkäsin liikkua vanhempien miesten seurassa. He pitivät minua suojattina. Käytin pilveä, pirjejä ja kaikkia mahdollista. Kunnes alkoi laitoskierre. Nuorisopsykiatrinen osasto, psykiatrinen osasto, katko, huumekatko. 9 kertaa hän on yhteensä katkolla. Kunnes viime jouluna tulin uskoon. Tiedättekö, vielä tänä päivänä on Lauran näköisiä tyttöjä ja poikia, jotka kaipaa evankeliumin sanomaa omaa elämäänsä. Ja todellinen rohkeus ei ole sitä, että me vaan itse ollaan pelastumassa, vaan todellinen rohkeus on sitä, että se sanoma, joka on saavuttanut meidän sydämme, niin me vaan viedään se omalla persoonalla eteenpäin. Mä jotenkin vaan koin semmoisen valtavan voitelun tässä hetkessä teidän elämää varten. Semmoisen voitelun, jossa Jumala haluaa koskettaa tänään sydämiä. Haluaa antaa sulle ihan sellaisen sähkösokin, sellaisen sydämen siirron, sellaisen käännön. Jonkun elämässä on sellainen tilanne, että sua on lyöty henkisesti ja ehkä sanoilla ja valtavia haavoja sisäisessä elämässä. Ja se on koko sun persoonaa, niin kuin, ihan niin kuin sun mittakin olisi lyhentynyt. Tiedätkö, Jumala haluaa oikein tänään sanoa, että minun sana on profetaalista. Se rohkaisee, se kehottaa, se rakentaa. Ja profetaalinen kosketus tänään auttaa sua antamaan anteeksi niille, jotka on tehnyt sua vastaan väärin. Täällä on isiä ja äitiä, joilla on huoli lasten puolesta. Tiedätkö, sä et pysty muuttamaan parhaalla tahdollaskaan sun lasten elämää. Mutta on joku, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Täällä on esirukous perheen puolesta, jolla on suuria vaikeuksia. Erityisesti ensi viikolla tarvittaisiin Jumalan apua ja kosketusta erilaisissa ratkaisuissa. Mä toivon, kun ollaan tässä Herran edessä ja ollaan rukouksessa, jos ihan pieneksi hetkeksi voitte laittaa vaikka silmät kiinni ja olla Jumala edessä. Tiedättekö, Jumala sanoo, että on niin paljon tuolla sydämen kätköissä. Sä oot myöntänyt sen itselle, sä oot myöntänyt sen Jumalalle, mutta sä et ole pitkään aikaan nöyrtynyt Jumalan väkevän käden alle ja lähtenyt ikään kuin liikkeelle siitä elämäntilanteesta. Ja se siemen on jäänyt sinne multiin. Ja kerta toisen jälkeen aina menee hetken aikaa hyvin ja sitten se taas nousee, se sama kasvu, samat asiat. Pyhä Henki sanoo, että hän haluaa koskettaa sydämiä tänä päivänä. Ja ne ihmiset, joiden sydämiä oli koskettu, Raamattu sanoo, niissä oli toisenlainen henki, toisenlainen vaikutusala. Herra, kiitos siitä, että liikut henkesi kautta tänään täällä. Kiitos Herra, että niin kuin Markuksen elämässä oli hyvä kylvö. Hän sai nähdä, hän sai kuulla, hän sai todeta. Herra, jotakin sellaista hänen elämänsä piirissä, joka jätti lähtemättömän jäljen. Kiitos Herra, että sinä valmistat tätä seurakuntaa, tätä viimeistä lopuajan herätystä varten. Kiitos Herra, että tämä joukko saa varustautua sydämeltään sillä tavoin niin kuin viisaat neitsyet öljyn kyllyydessä. Kiitos Herra, että öljy on ratkaisu. Öljy on ratkaisu. Pyhän Hengen tuore läsnäolo. Kun me ollaan tässä rukouksessa, niin mä haluan oikein kysyä, että kuinka moni teistä on semmoinen, joka koit tänään, että haluat oikein taivas koskettaa sun elämää, niin kohotatko käden ylös? Siellä omalla paikalla. Ihan rohkeasti vaan. Kaipaat Jumalan kosketusta omaa elämään missä asiassa tahansa. Ja anteeksi, mä teen näin, mutta mä koen ihan vaan sun itsestä takia, että te, jotka käden kohotitte, niin tuutteko tähän eteen? Ihan vaan tähän etuosaan. Ihan vaan, jos sä haluat, että Jumala koskettaa, niin Raamattu sanoo edelleen tänä päivänä, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Sä lähet omasta elämäntilanteesta, sä lähet omista mahdollisuuksista, sä lähet kaikista niistä, tulkaa ihan lähelle vaan sieltä laidoiltakin, niin sopii. Sä lähdet kaikista niistä mahdollisuuksista Jumalan mahdollisuuksiin. Ja tiedätkö, Jumala haluaa sanoa, että en tullut tuomitsemaan. En tullut millään tavalla sormella osoittamaan. Mä haluan sanoa tämä ihan vaan sen takia, että ymmärrät. Jos Jumala puhuu mulle, ollaan Seinäjoella ja on mä minkälainen toiminnanjohtaja tahansa, mulla ei ole varaa jäädä penkkiin istumaan. Tiedättekö, vielä tänäkin päivänä mä en ole nähnyt yhtään ihmistä, joka on epäonnistunut elämässään nöyryyden tähden. Yhtään avioliittoa en ole nähnyt hajoavan nöyryyden tähden. Joskus ylpeys sanoi, että en minä. Kyllä Jumala, sinä näet minut täällä. Mutta tiedätkö, nöyryttää itsensä Jumalan väkevän käden alle, että hän korottaisi. Niin mä oikein tietoisesti haluan oikein, jos en häpästä, niin ainakin nöyryttää itse, niin mä monesti astun alttarille, koska tämä ei ole häpeen paikka. Tämä on kunnian paikka, kun lähestytään Jumalaa. Se on häpeä, jos Jumala puhuu eikä halua totella. Me ollaan tässä Jumalan läsnäolossa, teitä on paljon ja teidän jokaisen kohdalla on kuitenkin yksilöllinen tarve. Ja mä haluan Jumalan palvelijana siunata teitä ja mä oikein haluan rakastaa teidän elämäntilannetta samalla tavalla. Paavo Järvinen sanoi tällä tavalla, että kun mä kysyin, että kun sairaat paranee, niin miten sä koet sen, niin sanoi, että monesti hän sydämessään vaan kokee semmoisen valtavan sääliä rakkauden siinä tilanteessa. Ja hän tietää silloin, että pyhä henki on läsnä. Ja silloin usein paranee. Mä oon nähnyt monissa tilanteissa tämä. Ja tietysti kun semmoinen valtava rakkaus on teitä kohtaan. Ja Jumala varmaan antoi sen rakkauden ihan sitä varten, että hän haluaa sanoa, että minä rakastan sinua iankaikkisella rakkaudella. Minä lähestyn sinua sellaisella lämmöllä ja sellaisella huolenpidolla, mitä sinun sydämessä ihan oikeasti tarvitsee.